O elevado prezo que alcanza este material no mercado fixo aumentar o roubo de cable de cobre. A esa circunstancia súmase outra, o cambio que están a facer as operadoras telefónicas e é que están sustituindo ese tipo de material pola fibra óptica. O caso é que aumentaron os roubos, pero tamén as detencións por parte da Garda Civil. Os dous últimos detidos son dous veciños de Lleida. Foron sorprendidos na Fonsagrada cando marchaban de Galicia con máis de 5 toneladas de cable de cobre supostamente roubado. O valor do material que levaban a bordo de dúas furgonetas ronda os 20.000 euros. Pero como actúan estes grupos? De onde veñen estas bandas criminais? Jorge Mosquera forma parte do equipo Roca da Garda Civil aquí en Lugo.
Provenen do noroeste de España, principalmente da zona de Cataluña. Entonces, inicialmente desplázanse entre un grupo de 4 ou 5 personas, en vehículos tipo turismo. De noite van a localizan o material, de noite desplázanse a esas zonas, córtano, prepárano e déxano almacenado medianamente escondido.
Unha vez que teñen o material preparado, chega o momento de recollelo. Esa operación é delicada. Para non ser vistos, normalmente actúan polas noites.
Unha vez que o teñen todo preparado nunha cantidad que les estima suficiente, desplázanse os condutores en vehículos tipo furgoneta ou tipo furgón, que principalmente que teñan bastante capacidade, e desplázanse en horario tarde e noite para chegar aquí a noite, así a mitad sobre as 2 ou 3 da mañá, cargan directamente para as súas zonas de residencia, outra vez no, principalmente na zona de Cataluña.
Ante o notable incremento dos roubos, a Garda Civil está en alerta. Hai que cubrir moitos quilómetros cadrados, pero aumentou a vixiancia. Participan, ademais, dos axentes do equipo Roca, patrullas de seguridade cidadá e de tráfico. Tamén é importante a información que facilita a xente.
Para nós é fundamental a colaboración, como digo, das patrullas de seguridade cidadana e de tráfico, que nos facilitan informacións de vehículos identificados e tal, pero tamén é fundamental a colaboración ciudadana, que nos aportan datos, facilítanos pues, información de vehículos que andan principalmente por zonas rurales e de noite, ou incluso de furgonetas cando as ven, porque furgonetas de reparto en horario nocturno evidentemente non hai. Entonces, pues bueno, son informacións que nos axudan a vigilar determinadas zonas de localizar determinados movimientos deste tipo de grupos.
Esa colaboración entre a Garda Civil e os veciños dos concellos rurais, esa implantación no territorio, é básica para que sigan caendo estes grupos organizados que fan negocio do roubo de cable de cobre.